Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesagedusel 99,3 megahertsi ja tundub, et ilmad lähevad tasakene, aga ikkagi aina jahedamaks, mis on ka mõneti loogiline, sellepärast, et vähemalt teoreetiliselt peab tulema talv, kuigi ennustajad ütlevad, et sel aastal ei tulegi. No aga varem või hiljem saame ikkagi teada, sest ega seda aastat nii väga palju pole jäänud ja küll me näeme, kas tuleb ka midagi lumelaadset või jääb seekord see tulemata ja igasugused huvitava kujuga sahad ja muud masinad tänavale ei jõuagi. Aga müta uudiste juurde. Lugesin mina hommikule, peaminister Taavi Rõivas jõudis Helsingis oma Soome ametivenna Alexander Stubiga lisaks ametlikule kohtumisele käia jooksuringil ujumas ja saunas. Meenus mulle 60. aastatel Eestit külastanud Soome president Urho Kaleva Kekkonen, kes samuti Eestis võttis ette igasuguseid huvitavaid sportlikke tegevusi, mis toonasele Eesti riigi nii nimetatud juhtkonnale selgelt üle jõu käisid, aga saunas käidi ka. No, sõideti tol korral suuskadega, mitte ei joostud, aga arvestades ilmastiku olusid. Jah, ega nad ju kepi kõndi ometi teha saanud. Ildalehti annab meile teada, et Venemaa oli jutu teemaks isegi jooksu ajal. Selles mõttes, et kui Rõivas ja Stop tegid 6-kilomeetrise jooksuringi, siis rääkisid nemad Venemaast, iga sammuga Venemaast. Stop tegi oma residentsis toimunust kokkuvõtte nii, meil oli väga tore õhtupoolik, jooks, saun, ujumine, õnnestunud kõnelused LNG terminali küsimustes. Ja võt see hakkas mind natukene huvitama, kui üks suur juht ütleb, et kõik läks hästi korda, meie võitsime, ja teine suur juht ütleb, kõik läks hästi korda, meie võitsime. Mis siis tegelikult toimus? Vaatasin mina ka kohalike uudised kenasti Soome ja Eesti olla kokku leppinud pärast 3 aastat kestnud vaidlusi ja pärast jooksu, sauna ja ujumist. Kokku leppe vedelgaasi terminali rajamiseks. Soome ehitatakse suurem terminaal, Eestisse väiksem. Terminalid ja nende vaheline gaasitrass maksavad kokku 500 miljardit eurot. Nüüd tuleb see naljanumbri osa. Gaasitoru ise maksab 200 miljonit ja erinevatel andmetel peaks sellest 200 miljonist 75% laekuma Euroopa Liidu eelarvest. Aga see suurem osa, mis sellest 200 miljonist välja jääb, see tuleb maksta omal. Samas tuleb teine info. Kui Soome ei esita 2016. aastaks Euroopa Komisjonile avaldus suurema terminali rajamiseks, saab selle ehitamise õiguse Eesti koos kõigi sinna juurde käivate kuludega. Ja see, kas Eestil üldse on vaja rajada väiksemat terminali, pole samuti veel kindel, niimoodi ütles peaminister Taavi Rõivas telefoni intervjuus Helsingist Äripäevale. Rahvusvahvusringhäälingaga kuulutab. Peaminister Taavi Rõivas ja Soome peaminister Alexander Stubb jõudsid ühise gaasi infrastruktuuri võtme küsimustes kokkuleppele. gaasiturud ühendatakse ja taristu rajatakse hiljemalt 2019. aastaks. Ja võt, saa sa nüüd aru, mis siin kõik nüüd korraga välja joosti ja kas see, et rajatakse taristu, tähendab ka, et taristu on laiapõhjaline ja kannab endas väärtusi, võt, see on esialgus segane. Loo pealkiri on muidugi võidukas, rõivas stubile. Venemaa kujutab ette, et suudab sõdides piire nihutada. No seda pealkirja andis muidugi tekstist välja lüpsta, aga meie pealkirja panijad tulevad niisuguste asjadega toime. Tõepoolest, publikule, Eesti rahva laiadele massidele on see pealkiri nagu see samune sinna kohtadena, ma pean silmas, rusikas silma auku, mitte porgand kuhugi või umbes nii. Tõepoolest. Loll Venemaa, mis sõjaga siin piire on vaja nihutada? Täielik idioot! Eesti tõmbas ju koos Soomega ise 1996. aastal merepiiri Soome lahes kenasti koomale, et 10 aastat hiljem Venemaal oleks hea Nord Stream ilma Eestile ja Soomele maksmata paika panna. Me võime veel seda koomale tõmmata ja siis teeme Venemaa hoopis lolliks, mis sõjaga. Meie ise võtame võimaluse ära, sest meil ei ole vaja seda merd, kuna meie lippu all laevu ei ole ja ega meil seda idapoolse Peipsi kaldatükki ka vaja ei ole. Noh, kes see loll siis maale elama läheb? Meil on ju IT-riik ja meil tiiger hüppab. Võt, niimoodi loll Venemaa muidugi küll, aga sa nüüd aru, kas siis kaitseminister Sven Mikser on ka koos Venemaaga loll. See ju kirjutas alla tankitõrjesüsteemide vastu lepingu Ameerika Ühendriikidelt. Ilmselt Mikser tahab tankitõrjesüsteemide muuseumi rajada, sest kes see Mikserile uusi tankitõrjesüsteeme müüb? Ikka vanad, ikka mis on laos olnud. Endale võetakse ilused läikivad, aga ega eestlased polegi näinud, misukese õige tankitõrjesüsteem välja näeb. Õnname, lase õpivad lõppude lõpuks, ega Afga paugu pealt inimeseks saandeks ole. Aga tankitõrjesüsteemide ostuleping Ameerikalt olla osa riigi kaitse arengu kava elluviimisest. See on ka väga ilusti öeldud, mul siuke tunne, ma hakkan ikka kohinal mühinal vanaks jääma. Me viime ellu riigi kaitse arengu kava, aga kas siis riik on nüüd kaitstud või on ainult kava ellu viidud ja üleüldse. Igasuguseid küsimusi tekib muidugi igalt poolt, sellepärast, et kui sa loed neid ilusaid sõnu, mis peaksid midagi nagu selget tähistama, siis tihti peale tundub, et inimene hakkab minema oma verbaalses väljendusest nii sõnas kui kirjas, vähemalt meie aladel, järgmise põlve tehnika peale üle, nii et nii mõnigi kirjatükk on juba kaunikesti edendav ja laiapõhjaline, aga mis selle laiapõhjaga eraelus peale hakata, seda alati ei tea. Arengukavasid viiakse ellu järjest, rohkem järjest, uhkemalt, no selles mõttes, et nägu on hirmus uhke, kui öeldakse, et meie töötasime välja arengukava ja nüüd peavad kõik olema õnnelikud, sest meil on arengukava ja see ütleb, no mida ta ütleb, kes pärgil sest aru saab, kui need arengukavasidki lugeda, siis teine kord on ikka niisugune, ma ei taha midagi halba öelda hiina keele kohta peale selle, et mina ei saa sellest aru ja sedagi ma ütlen rohkem arengukava kohta, kui hiina keele kohta, sest arengukavadest räägitakse kogu aeg, aga hiina keelt kuuleb ikka väga harva, kas või juba sellepärast, et kui me hakkaksime hiina keelt tihemini kuulma, kas või raadiost ja telekas, siis me tahaksime teada, mida nad räägivad. Ja kui me saame aru, mida nad räägivad, vaat see võib juba ohustada meie arengukava laiapõhjalisi väärtushinnanguid ja üleüldse. No muide, nagu eilse järjeks. Eile vaatasin mina ühte toredat pakkumist, mis peaks ühel heal päeval maksma 300 eurot nina peale, vist käibemaks veel otsa, selleks, et näha jälle tuntud artistide esinemist tuntud tasemel, mitte midagi ütlevas käändes. Aga täna jah, nagu eilse järjeks, uuesti postkastis kutse, olete oodatud, olen ma küll oodatud, lähen kohale siis. Siis keegi ikka ütleb, et issand jumal, see tuli ka või umbes niimoodi, heakene küll, mis ma siin eputan, aga olete oodatud Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja õiguskantsleri kantselei ühiselt korraldatavale konverentsile. Pange nüüd tähele. Rahva tahe, seadustega kujundatav või väljendatav. No see on ka juba niimoodi, et kas nüüd seadused kujundavad rahva tahet või seadused väljendavad rahva tahet. Üldiselt kui tehakse seadus, siis nimetatakse seda ikka positiivse õiguse ilminguks ja selle raames keelatakse sul ära järgmised asjad või võetakse sult maksu nii ja naamoodi või kohustatakse sind tegema imelike asju, sest et ministeriumis niimoodi otsustati. Tõepoolest, kas rahva tahe on kujundatav seadustega? Seda saaks testida niimoodi, et teeme ühe igavese nöök seaduse ja siis äkki võtame selle seaduse ära. Mida me näeme? Eriti kui rahvas ei tea, et see seadus enam ei kehti. Ta väljendab oma tahet ja käitub selle seaduse kohaselt. Seda muidugi võiks võrrelda ka akadeemik Pavlovi tingrefleksidega. Muide, olen ise näinud koera, kellel tehti kett pikemaks, aga tema hüppas ikka vana keti raadiuse peal ringi ja just nagu kett oleks teda isegi takistanud ja tagasi tõmmanud, eks rahvas väljendab oma tahet ju samamoodi. Nii et siin ongi küsimus, kas see rahva tahe on seadustega kujundatav või seadustega väljendatav. Kui rahvas tahab midagi teha, miks on vaja seda veel väljendada seadusega? Me ei hakka ju võtma vastu seadust, et täiskasvanud inimeste lõviosa on kohustatud iga päev sööma. Söömise juures tuleb kasutada vedelamate toitainete puhul lihtsat supilusikat. No ja nii edasi ja nii tagasi. Ei ole mõtet ka, noh ja küll, paljuks ei ole mõtet, aga räägiks sellest siis, millel mõte on. Aga mõte on eetikakeskuse ja õiguskantsleri konverentsil. See toimub muide Tallinnas, registreeruda saab ka. Tema on 28. novembril 9.30 kuni 16.00 kohtutänav 8. Ja nüüd tuleb. Vaat, konverents iseenesest on niimoodi, et on esinejad, kes tulevad ja esitavad oma atraktiivse loengu võimalikult laiapõhjaliselt ja kaasavalt ja nii edasi. Ja ülejäänud istuvad saalis ja püüavad kuidagi pidi kella neljani vastu pidada. Vahepeal võib küsimusi ka esitada, aga kui küsimused muutuvad teravaks või norivaks, siis lõpetatakse ära ja tuuakse pukki järgmine esineja, kes räägib järgmisest asjast. See on niimoodi, et ettekanded on olemas ja millegi pärast, nii nagu selgi korral, selgub, et konverentsil otsitakse vastust järgmistele küsimustele. Tahaks ikka öelda, et mulle hirmsasti meeldivad inimesed, kes midagi otsivad, aga muidugi veel enam meeldivad mulle inimesed, kes midagi ka leidnud juba on. Aga heakene küll, otsitakse vastust järgmistele küsimustele. Kas seadused peavad väljendama või kujundama rahva tahet? Noh, kas kett koera kaelas peab kujundama koera tahte liikuda vaiteantud raadiuses? Või, noh, kuidas nüüd koera ketti ja väljendamist? Ega ükski koer naljalt, kui ta varem ketis pole olnud, ei taha ketti minna. Eks seadusega ole vist sama lugu, aga sellest saab rääkida väga pikalt ja haaravalt. Põhjast ma ei räägigi. Otsitakse vastust ka küsimusele, kas õigusruum sõltub väärtusruumist või vastupidi? Sellele küsimusele mina vastata ei oska, sellepärast, et ma ei tea täpselt, mis asi see väärtus on, rääkimata väärtusruumist. No näiteks, kui ma vaatan praegu aknast välja, kas ma vaatan õue või vaatan ma õue väärtusruumi? Ja kui ma vaatan mõlema silmaga, kas ma vaatan siis laiema põhjalisemalt kui enne või mitte? This is the question, nagu ütles üks tuntud mees, kelle pildi peal tihti peale pealuuga kujutatakse. Kas seadused peavad lähtuma rahva enamuse tahtest või pidama silmas ka vähemuste kaitse vajadust? Vaat see on juba ohtlik teema, sellepärast, et vaieldamatult valitsus on vähemus. Ja kui nüüd tehakse seadus, mis lähtub ka vähemuse kaitse vajadusest, no jummal hoia, vaatame kas või kogu meie rahaga käitumise süsteemi, see ju lähtub ikka vähemuse kaitse vajadusest. Okei, ütleme, et see küsimus on vastatud. Kas seadused peaks seadma eesmärgiks kujundada inimeste väärtus, hoiakuid ja käitumist? No muidugi, kui inimeselt raha ära võtta, siis tema väärtus, hoiak, raha suhtes muutub natuke igatsevaks või kuidagi niimoodi silm läheb kohe märjaks ja sellega on ju hoiak juba kujundatud. Kas see määrab ka käitumist? Vaieldamatult. Kui inimeselt raha ära võtta, siis ühel hetkel ta otsustab, et no kurrat, mina lähen võtan ka nüüd kellelki raha ära või võtan midagi ära, mille saab rahaks teha. Aga küsimus, kui nüüd mitte lõõpida, siis on jube küll. Mis siis peaks olema seaduse eesmärk? Kas juhtida karja soovitud suunas? Ei tea. Ja sellega tegeleb õiguskantsler, kellel on õigus kujundada inimeste väärt... Vat näed, jõudsimegi kohale. Järgmine küsimus. Kuhu paigutub Eesti maailma väärtuskaardil? No selle küsimuse vastamisega ma jään hätta, sellepärast, et meil oli geograafiline kaart, siis oli vist... maavarade kaart, mis olid nõukogude ajal ammendamatud ja võibolla on tänagi ammendamatud sellepärast, et mullast oled sina võetud ja mulda sina tagasi lähed. Nii on kogu progressiga, sealt see kõnts tuleb ja sinna tema tagasi läheb ja seda nimetataksegi aine ringkäiguks looduses ja selle vastu ei saa. Aga maailma väärtuskaart. Huvitav, kas see on rohkem nagu kontuurkaardi moodi või on see nagu, ei kujuta ette, aga Eesti, kas ta siis ei paigutugi selle koha peale, kus ta näiteks geograafilisel kaardil on? Väärtuskaardil nihkub ta siis võibolla, ma ei tea, kelle, mille, jah. Kuhu paigutub Eesti maailma õigusloome praktikates lähtudes eelmistest küsimustest? Võiksin vastata, et õigusloome käigus toodetud ebaõigluse hulk on nii suur, et kas see pisike Eesti seal ikka kuhugi mahub veel või ei mahu, seda enam, et meil on demokraatia, kus otsused võetakse vastu häälte enamusega vähemuse kasuks. Või umbes nii, kas oleme eestvedajad või järele lohisejad? Võt siin oleks pidanud vaatama, kuidas Eesti ja Soome peaministrid jooksevad, kas nad jooksevad ikka üks eespool, teine tagapool või jooksid kõrvuti ja võibolla hoidsid veel naeratades käest ka kinni ja siis läksid sauna. Mis meie ühiskonna arenguid mõjutab ja kuhu peaksime püüdlema? Ma arvan, et me peaksime püüdlema välja, aga mis meid mõjutab, et me ei püüdle, seda mina öelda hetkel ei oska. Või kui ma seda nüüd hakkaksin ütlema, siis paneks terve Tartu Ülikooli eetikakeskus pröökama, et küll on ropu suuga vanamees. Konverentsi sisse juhatavad sõnavõtud. Eesti Vabariigi õiguskantsler Indrek Teder ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop. Mõlemad huvitavad inimesed, mõneti vastandlikud, aga muidu see võib täitsa siukene intellektuaalne etendus tulla. Ettekannete pealkirjad on samuti huvitavad ja lähevad mida edasi seda huvitavamateks. Need on need probleemid, muide, mida laiapõhjaliselt arutatakse kitsas ringis, mis on ühes küljest nagu meelelahutuslikud, teises küljest nagu intellektuaalsed ja kuhu need sihitud on, sellele ei taha mina mitte vihjatagi, sest ma jumala eest ei tea, ärge lugege siit midagi nüüd välja. Professor Lauri Mälksoo on võtnud endale pealkirja Eesti demokraatia ja õigusloome. Kas läänelikel väärtustel on piirid? Ja küsimärk otsas. Kui ma nüüd ütlen ei, läänelikud väärtused on piiritud, siis hakkab nagu kumisema, et kuidas saab suletud ökosüsteemis midagi piiritud olla ja kas see väärtus on ka samasugune nagu majanduskasv, et kasvab ja kasvab ja kasub ole tast enamusele mitte kui midagi. Kui ma ütlen, et jah, läänelikel väärtustel on piirid, mida minu siis arvatakse, siis palutakse näidata, kus see piir on. Ja mida mina saan teha, ma saan ainult öelda, et kuulge, defineerige mulle väärtus. Õiguskantsleri asedeit ja nõunik Hent Kalmo, väärtustest Eesti Vabariigi põhiseaduses. Noh, ma ei tea, kas ütleme, kui ta on nahköites, et siis on tema väärtus nagu suurem või ja kui ta on niimoodi noh, ajalehe paperile trükitud, siis on teda kandev väärtus, ehk ajalehe paber nagu tema väärtust madaldav või on siin jutt põhiseaduse sisust, mille väärtust avastatakse lõpmatu hulga kommenteeritud väljaannete kaudu. Seda täiesti võiks kuulama minna. Professor Jaan Sootak. Karistusõigus kui ultima ratio, kriminaliseerimine ja selle piirid. Kolmas ettekanne. See võib olla just selleks, et neid, kes hakkavad juba pobisema ja pomisema, distsiplineerida, sest kriminaliseerimine ja selle piirid. Vaat kas läänelikel väärtustel on piirid? No pigem võib öelda, et ei ole piire. Aga kriminaliseerimisel, kas on piirid? Mina ei julge mitte vastatagi, see võib ka kriminaalseks minna juba. Professor Anu Realo, Eesti koht maailma väärtuskaardil. Jälle. Millisesse väärtus ilma soovime kuuluda? No see läheb ikka õige segaseks, no tõepoolest palun defineerige mulle mingisugune väärtus. Näiteks kui ma lähen sööma ja seal on peedisalat, kas see on siis peetväärtus minu taldriku ääre peal või sinepväärtus teise ääre peal või peekonväärtus või mis asi see väärtus on? Kas see on samasugune värtsõna nagu on, et meil on haridus ja meil on hariduspoliitika, mis mõjutab haridust niimoodi, et oia jumal. Ja siis esitab Riigikogu liige Rait Maruste oma teesid kirjalikult. Sest kui need kõva elega välja, seda jälle ei või vist öelda. Edasi paneelitakse, ehk siis paneeldiskussioonis kohtuvad justiitsministrid läbi aegade. Väsimatu Andres Anvelt, kes esineb kõikides rollides ja kui meenutada klassikuid, siis ma mängin lõvi ka. Jüri Adams, Rein Lang, Märt Rask ja mis nad siis teevad? Jooksu polka või? Ei, nad kohtuvad. No jah, hea küll. Konverentsi koduleht on ka olemas. Ja ega sellega asi ei lõppe, 7. detsembril tuleb uus väärtuskonverents, mille pealkiri on Hea kool kui väärtuspõhine kool. Lauri Leesi käes peaks küsima, kas koolis tegeletakse väärtustega või õpitakse. Ma tahan näha, kuidas ta sellest küsimusest välja keerutab. Ta on hea keerutajaga. Teine punkt selle väärtuskasvatuse konverentsi raames, mis ette võetakse detsembrikuus on, kuidas tagada kiusamisvaba haridustee? No, me jõuame tahes tahtmata sinna, et õpetajate arvu tuleb vähendada. Siis muutub kõik palju mängulisemaks, palju väärtustatavamaks ja nii edasi. Aga hea küll, ma ise ka ei saa aru, kas ma ajan siin praegu jama või on mul tõsi taga. Seda enam ei saa ma nõuda seda teilt. Kuulajad, olge te siis head või halvad, olge te lihtsalt kuulajad või pealt kuulajad või kuuldu väärtustajad või laiapõhjalised kuulajad või kuulajate taristu, paristu, laristu. On, mis on, aga täna on meil igatahes 25. Muharram 1436 või 18. november 2014, ehk siis 25. Šešvan 5775 või 18. sügis 10227. Juuliuse päevade suurt hulka ei taha mina mitte mainidagi, aga parata ei saa. Väärtustan ka juuliuse päevad. 2,456,980 taristu. Võt. Mida see täpselt tähendab? Ärge küsige. Aga see oli intelligentselt öeldud. Täna 326. aastal pühitseti sisse vana Rooma Peetri kirik. 1477 ilmus esimene inglisekeelne trükis. Ma muidugi lugemisuskuse kohta ei oska inglismaan midagi öelda, aga ma arvan, et küll, kui oli kirjutajaid, küllab siis osati ka lugeda. 1700, Põhjasõda. Peeter esimene lahkus teadmata põhjustel oma väejuurest Narva all, jättes selle juhatamise Austria hertsogi de Croy ülesandeks. Noh, küllab ta läks siis... Võibolla rootslastega jooksma ja sauna. 1703. Basti vanglas suri raudsemaiskiga mees ja maani ei ole päriselt selge, kes tema oli, kuigi variante on pakutud laiapõhjaliselt. 1918. Punaarmee ülemjuhataja nõudis Narva, Valga ja Tallinna kiiret vallutamist. Läti! Kuulutas oktoobri revolutsioonile järgnenud segaduses välja iseseisvuse. Eks nad olid kõik segaduses, aga kõik oli iseenesest õige. Kui on segadus, minge laiali. Las ma olen ise nii nagu ma olen. Jätke mind rahule. 1919. Eestis tuli välja uus valitsus. Jaan Tõnisson oli eesotsas. 1926. aastal loobus Nobeli auhinnast George Bernard Shaw, tema on kirjutanud niisugusi näitemänge, et ega ma arvan, et eks need näitemängud hakkavad külge ka natukene ja show oli huvitav tegelane. 1974. aasta sündmus, mille tähtsust on raske üle hinnata. Nimelt Punaarmee fraktsiooni liikme Holger Mainzi matustele Hamburg Stellingenis kogunes üle 5000 inimese. No, eks arvati niipidi, arvati naapidi, aga näed, tänaseks on selle koha pealt vaikus maas. 1991. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas kehtestada alates 1. detsembrist isikukontrolli piiril. 1994. Pinnale tõsteti hukkunud parvlaeva Estonia vööri visiir, mis veel kord kinnitas, et Karl Bildtil oli õigus. Tuli küljest ära. 1997. Üks 75-aastane Läti naine sai Šveitsi riigilt $400 kompensatsiooni oma kannatuste eest teises maailmasõjas. Miks seda pidi maksma Šveits? Kas see oli kuidagi seotud kontodega, mida see naiste rahvas mõni päev kasutada ei saanud või on siin teisi põhjuseid, mina ei tea. 2004 valitsus, see meie oma, otsustas osta Soomelt 60 kasutatud pasi soomukit. Eks neid second hand padruneid vist ostetakse ka, aga Soome müüs odavalt. Ühe soomuki hind oli 1,870,000 krooni ja vaadake, euro ei teinud hinda suuremaks, vaid 15,6 korda selle numbri väiksemaks. Ja 2011. aastal andis USA rahandusministeerium teada, et riigi võlg on enne olematul tasemel üle 15 triljoni dollari. Seega kukkus igale kodanikule kaela peale umbes $48,000 võrreldes Eesti, no hetkel muidugi 17,000 eurot, no paneme umbes $20,000. Eestis on ikka iga isiku võlg tükk maad väiksem. Võlakasvule muidugi olla tugevasti kaasa aidanud võlgu peetud sõda või sõjad. Huvitavat infot muidugi on veel välismaalt ka, no kus ma saan ilma välismaa huvitava infota. Juba eile sain mina teada, et Rootsi meditsiiniteadlased on astunud suure sammu Briti ametivendade ehk siis Briti teadlaste suunas. Ja Rootsi meditsiiniteadlaste uuring, nagu ütlevad uudised, püüab ümber lükata arvamust, nagu piima joomine hoiaks luud tugevad. Ja Rootsi teadlaste väitel võib suures koguses rõõsa piima tarbimine põhjustada suuremat suremust ja luu murde. Kas siis noh, piimajoomisega on nüüd ümberväärtustatud ja laiapõhjalisemaks või kuidas? Uurisid teadlased siis Rootsi keskosa eakaid inimesi nende toitumusega seotud küsimustele vastas 61,433 naist ja 45,339 meest, kes siis väidetavalt mäletasid, mida nemad oma elu haripunktis jõid või umbes nii. Tuli välja, et naised, kes jõid päevas 3 või enam klaasi piima, nendel oli 2 korda suurem risk südamehaigustele ja 44% suurem tõenäosus vähi tekkeks, kui neid võrreldi naistega, kes jõid päevas klaasi või veel vähem piima. Siin muidugi konks selles ka, et ega see täiskasvanud inimese organism seda päris piima vastu ei võta. Seega varem või hiljem hakkasid nemad jooma ikka töödeldud piima ja küll seda piima siis pasteuriseeriti ja mis siin salata, nõukogude ajal pandi ju pesuvalgendajad piimale hulka, et piim kauem värske seisaks ja nii edasi. Meestel suurenes risk väidetavalt 10%, kui päevas joodi 3 või rohkem klaasi piima. Ja tõdeti ka, et väga paljudel inimestel oli olnud luumurde. Tõenäoliselt suhkruvastane propaganda meil on, nüüd tuleb piimavastane, siis tuleb lihavastane, siis tuleb, et sööge ainult kilekotte, sellepärast, et no ma ei tea, mille pärast, aga küll nad põhjuse välja mõtlevad. Artiklist ja sellest uuringust järeldub, et hapendatud piimatoodete ja juustu söömine oli pigem kasulik ja probleemid tulid ainult suurest kogusest rõõsast piimast. Iga üks võib siin ise muidugi fantaseerida, mis seosed siin on, aga ma kardan, et rõõsa piima töötlemine astub järjest suuremaid samme sinna poole, kus me isegi ei tea, mis asi see on, aga silt ütleb, et see on piim. Kui võrrelda nüüd poes müüdavad piima selle piimaga, mis otse lehmast tuleb, siis omadused on mõneti erinevad, just nimelt selle laiapõhjalise piima kahjuks. Tuli veel üks lühike ja lakooniline kiri, mis soovitab info ette lugeda. 31% Saksa firmadest kasutab arveldamiseks jüaani. Kolm korda võite arvata, kellega nad arveldavad. 17% Saksa firmadest soovib hakata lähi tulevikus arveldama jüaaniga. No eks te võite ise arvata, kellegi siin lepinguid tehakse. Seda hetkel on siis kokku 48%. Arvestades veel Saksa-Vene häid suhteid, siin toimub mingisugune huvitav liikumine. Muidugi kirjutab siia otsa, et see peaks nii nimetatud massi eestlased mõtlema panema. Mille kohta ma ütlen looda loll, seda ei ole ju peavoolu meedias kirjutatud ja massi eestlane pole seda oma silmaga näinud. Ja mis puutub massi siis, eks sellega ole nagu kõige muuga. Meie ite ime, tiigri hüpe. Sellel on probleeme ja probleem ei ole mitte niivõrd tehnikas, kuivõrd inimeses ja tema sisalduvas laias põhjas ja väärtustes ja muus taolises. Ühelt poolt loob see kena inimintellekt, võrdlemisi väikese kontingendi intellekt, loob täiusliku tehnika. Vajadusel veel ta teeb selle kavalaks, lolli kindlaks, paneb sinna peale blokeeringud ja signalisatsioonid. Aga siis tuleb tegelane, inimene, kes vastandab tehnika oma tarkusele, oma enese teostuslikule oinalikkusele ja no, lutikalikkusele ja parasiitsusele ja ta tuleb võitjaks. Ta lülitab välja kõik blokeeringud ja hoiatusvahendid ja tulemus on see, et politsei kroonika või muu katastrofi info õhtul ütleb jälle, et näe, mis juhtus. Eks muidugi saadakse ka ise sellega otsa. See on juba masside saatus, et sealgi püritakse täiuse poole ja see täius võib olla kõige kummalisem. Inimvaimu kõik võimsuse ja oinalikkuse juured on ikka väga kauges minevikus ja võimalikud taanduvad tõesti neandertallase peale. Võimalikud ka mitte, igal juhul arengud olid väga erinevad. Aga head inimesed, meie võimalikest arengutest, no eks sellest võib targutada niipidi või naapidi, aga ma paneksin siin sellest rääkima hoopis niisuguse kena tegelase nagu Jaan Leetsar. Tema võttis sõna 4. ühistukonverentsil ja ma arvan, et siia saate lõppu sobib ta päris hästi. Ikkagi haritud ja kultuurne inimene räägib asjadest viisakate sõnadega, aga selle eest ikkagi nii nagu need asjad tegelikult on. Nii et tänase saate lõppu jälle üks salvestus.
Asume siis meie tänase konverentsi päevakorra juurde ja esimene osa kannab meil pealkirja kasumlik versus kasulik tänases Eestis, ehk sõbralikul koostööl põhinev majandus. Ja esimesena saab sõna Akadeemilise ühistegevuse seltsi juhatuse esimees, majandusdoktor Jaan Leetsar.
Tere ka minu poolt. Mul on väga hea meel, et väga palju rahvast on tulnud tänasele konverentsile ja eriti noori. Nii et tegelikult noortest sõltub juba väga palju, sellepärast meie tikume juba selle ühistegevuse propageerimisega vanaks jääma. Ma mõtlen siin Mart Sõrgi näiteks ja teisi siin suuri korufeesid. Aga tänase konverentsi võib lugeda isegi jätku konverentsiks, sest ta on järjekorras meil neljas. Ja ühtlasi on meil osaleda tulnud ka mitmel teistel konverentsidel. Näiteks 4. novembril oli Tallinnas suur konverents jällegi ühispanganduse teemadel. Ja ajakirjanduse kaudu ja hinnangul läks see asi väga hästi toime. Ja tundub üldse niimoodi, et ühiskond tänapäeval hakkab juba natuke mõikama või aru saama, et see ühistegevus ei ole teps mitte sotsialismist või kommunismist pärit asi, vaid ikka eraettevõtjate koostöö, mis peaks toimuma kindlate reeglite järgi. Aga lähme siis selle minu ettekandega edasi. Kuigi ma päris hästi ei tea, kus on nupu peal vajun. Läks õigesti. Küsimus ongi selles, et tuletaks ikka seda meelde, et mis on vahe tegelikult ühistegevuse ja kapitaliühingute vahel, et seal on tegelikult öö ja päev. Ja võiks endale küsida, et miks siis koonduvad loomad karjadesse, linud ja kalad parvedesse ja ning inimesed ka perekondadesse ja kogukondadesse. Eks ikka sellepärast, et see üksik isik saaks paremini ära elatud ja üldse elus paremini hakkama saada. Aga igas karjas ka linnuparves on kindlad reeglid, mida linnud peavad jälgima, et üheskoos lõunasse lennata ja kui nad neid reeglid ei jälgi, siis halvemal juhul nad hukkuvad ja kehvemal juhul ei jõua pärale. Nii on ka ühistegevusel kindlad reeglid juba ajast alust olnud ja meil on kõigil olnud oma eri huvid. 1918 me võitsime vabadussõja, saime esimest korda iseseisvaks riigiks, võib-olla just nimelt tänu sellisele koostööle ja ihalusele oma maa, oma talu, oma kodu järele. Ja see oli just tingitud sellest, et võeti vastu väga asjalik maareformi seadus, mis siis jagas mõisamaad taludele, vabastas tulevased talunikud mõisate ikkest ja tegelikult peamine oli see, et tegelikult lubati nendele inimestele, kes vabadussõjas erilist vahvust üles näitavad, siis tasuta maad oma talu kodu rajamiseks. Ja see oli eestlaste ihaluse realiseerimine, mis tegelikult ka toime pandi ja tegelikult millest ka Eesti riik lähtus. Nii et me saime vabaks ka teist korda isegi. Nüüd on aeg ka mõtelda selleks, et millised eri huvid või erahuvid valitsuvad meil tänapäeval. Kas me jällegi peaks ihalema millegi järele, mis on kõigi jaoks üldine ja millele peaks riik nagu tähelepanu keskendama. See ongi praegu selline küsimus, mida me peaksime siis arutama ja mõtlema, võib-olla siin konverentsil ka. Ja noh, siin on juba järgmisel slaidil see sama mõte kirjas, mis ma enne ära ütlesin, et maa tõesti anti talunikele ja tegelikult sellele järgmes meeletu Eesti riigi ülesehitustöö. Mehed ehitasid talusid ja naised olid rasedad ja järel tulev põlvkond kasvas ja kasvas ja sellest sai nii palju, et arvati, et Eesti rahvas kasvab juba kuskil 3-4 miljoni inimesi. Kahjuks tulid sõjad vahele ja see takistas seda asja tugevasti. Lisaks oli veel see totaalne riigikord, mis okkupatsiooni järele järgnes. Nii et kahjud olid tegelikult Eesti rahva hulgas väga suured. Aga nüüd tuleme sealt karja juurest siis moodsa ühistegevus alguse juurde. Moodne ühistegevus on juba üle 160 aasta vana. Asutati siis 1844 Inglismaal üks esimene ühiskauplus ja siis seal võeti vastu esimesed ühistegevuse põhimõtted. Asi oli selles, et sageli olid ühistud varem nagu ebaõnnestunud ja tuli kehtestada karjas tegutsemise või koos tegutsemise reeglistik. Ja asi läks selleni, et 1860 avaldati need reeglid juba avalikus ees ja ühistute tegemine läks väga massiliseks. Miljonid inimesed liitusid juba ühistutesse ja 1895 asutati juba Londonis rahvusvaheline ühistegevuse allians, mis ainukese ülemaailmse organisatsioonina tegutseb ka täna päeval. Rahvaste liidud ja ÜRO-d kõik on kudagi muundunud, ümber tehtud ja ei ole paika pidanud, aga tänu sellele põhimõttele, et ühistegevus oli apoliitiline, ta oli võrdõiguslik, selles mõttes ei arvestanud rassilisi erinevuse ja ei soolisi erinevusi ja edasi, ka usulisi erinevusi, et kõik on ühtlaselt võrdsed ja igal ühel üks hääl ja tuleb välja ikka, need olidki see põhitingimused ja reeglistik, millest kinni peeti ja mis on siis aidanud rahvusvahelist ühistegevuse allianssi siiamale välja. Ta tegutseb väga jõudsalt praegu. 2012 kuulutati välja rahvusvaheline ühistute aasta ÜRO poolt juba. Nii et tegelikult Eesti riigis vaikiti see millegi pärast valitsuse poolt julmalt maha, et seda poleks nagu olnudki. Sedist üleskutset liidu liikmesriikide valitsusele, et on vaja toetada ühistegevust ja on vaja korraldada konverentsi ja edasi. Ainukes organisatsioonina, kes võttis selle asja siis oma peale, oligi akadeemiline ühistegevuse selts, aga meiega sekundeerisid veel Eesti Maa Ülikool ja ka Tartu Hoiulaenu ühistu ja võib-olla mitmed teisedki ühistegelased, kes on õla alla sellele protsessile pannud. 1995 võeti siis rahvusvahelisel ühistegevuse assambleel vastu ühistegevuse rahvusvahelised põhimõtted selleks sajandiks, 21. sajandiks ja neid on tutvustatud meie ülikoolis ja mitmesuguse kirjanduse vahendusel ka eesti keeles. Nii et me oleme siis ja omaks võtnud rahvusvahelisel tasandil ühistegevuse põhimõtted. Kahjuks ei ole need põhimõtted juurdunud mitte kuidagi meie õigusruumis ja sealt hakkavad väga paljud probleemid ka meie tänastele inimeste jaoks. Ja midagi teha ei ole. Aga see käitumisreegel on kindel printsiip ehk põhimõtte, milles siis ühistuliikmed peavad juhinduma oma tegevuses. Ja see üldiselt on taganud siis ühistute edukuse, stabiilsuse ja läbilöögi võime. Ta on konkurentsivõimeline tänu ka sellele, et jälgitakse neid põhimõtteid. Need on käitumisnormid, millest tuleks ka ühistutel juhinduda ning luua ka vastav juriidiline õigusruum. No sellest õigusruumist me rääkisime üsna palju 4. novembri konverentsil, kuna seal oli tegemist ka juba juristidega, kes seda korraldasid ise ja tegelikult saavutati selles mõttes kokkuleppe, et tõesti selle õigusruumiga on vaja rohkem tegeleda. No, üks väikene detail veel asja juurde, kui ta läbi ajaloo on mindud siin Eestimaal. Vene tsaaririigi ühistuseadus oli nii tore seadus, et see kehtis Eesti vabariigis 1919 kuni 1940. Tegelikult olematu riigi seadus kehtis Eesti vabariigi territoorium. Nii paradoksaalne kui see ka ei ole, aga tuleb välja, et see taanlaste initsiatiivil ja toetusel tehtud ühistuseadus oli siis Vene tsaaririigis nii kõva ja nii hea, et seda ei olnud vaja isegi Eesti vabariigil ümber teha. Nii palju siiski oli, et 26. märtsil 1926 täiendati seda vaid kohustuslike revisjoniliitude seadusega. Ja see toimus selle pärast, et ühistutes hakkasid domineerima üksikud sellised tegevjuhid, tegevdirektorid, palgalised töötajad, kes hakkasid hägustama selliste liikmelisusel baseeruvat ühistud ja tegelikult hakkasid nagu irduma sellest ühistegevusest. Ma ütleks, et ka meil on seda hädasti vaja, sellepärast on meie tudengite poolt tehtud mitmed magistritöid ja uuritud näiteks ühistegevuse juhtimise probleeme tarbijate ühistute süsteemis ja seal on võib täheldada seda, et tarbijate ühistud ei arvesta piisavalt ühistu lihtliikmetega. Nad nagu, kuidas öeldakse, lähevad neist mööda ja ilmselt see on tegev direktorite niisugune, mõnes mõttes omavoli, et püütakse neid asju siis poolseaduslikult ajada. Ja saadakse niimoodi toime ka, et valitakse omale soodusnõukogu, kes valib jälle tegevdirektorid ametisse ja mulle tundub ka, et kõige vähem juhtkonna vahetusi on toimunudki tarbijate ühistutes. Need on nagu igipõliselt laulatatud sinna ametisse ja niimoodi nad edenevad. Ja on olemas siin ka vastuseisu juba olnud, näiteks Tartu tarbijate kooperatiivil oli eraldi siin kevadel mingisugune probleem lausa ja selle koosoleku pidamisega ei tuldud hästi toime. Järelikult küsimus on selles, et me peaksime sellise 26. aasta seaduse mingil moel samuti taas elustama täna. Teha mingisugune kohustuslik revisjoniliidud või korraldused, et neid ühistuid kontrollitakse just nimelt sellise tõupuhtuse seisukohalt, et nad ikka täidaksid rahvusvahelise ühistegevuse reegleid ja nendest ikka kinni peaks, mitte ei hiiliks neist mööda. Revisjoni audit on üsna oluline. Ma toon siin välja ühe sellise näidis revisjoni akti osad, mis peaks olema ühistutel, need on erinevad tavalisest auditeerimisest ja ühistud peaksidki kontrollima rohkem tema liikmed, palgatud audiitorid ja inspektsioonid oleks nagu teise järgulised. Loomulikult on ka nende osa olemas nendel, aga ühistu revisjoni akti osad on siis viis osa peaks olema tal. Ja siis ühistu majandustegevus üldine analüüs, mis on siis tänapäevane raamatupidamislik asi. A teine küsimus siis demokraatia tagamine ja selle efektiivsus, poliitilise tegevuse efektiivsus. Ma ei mõtle seda, et ühistud ise sekkuvad poliitikasse, vaid nad peavad ühistegevuse jaoks tegema üsna head lobitööd, et saada soodsaid ja häid seadusi ühistegevusele. Humaanne tegevus ja tulemused, see on juba inimlik nähtus, me peame olema siiski inimesed ja olema ka humaansed oma tegevuses, aitama neid inimesi, kes on hädas. Samuti ideoloogiline töö ja koolitus, see on üsna oluline selles mõttes, et kõik liikmed ja töötajad peaksid teadma, mis asi see ühistegevus on. Ja üks rahvusvaheline ühistegevuse printsiip, minu mäletamise järgi viies, ongi suunatud haritus, koolitus ja teabe tähtsustamisele üldse ühiskonnas laiemalt ja igas ühistus. Peaks ette nägema ka eelarve vahendid selliste koolituste läbi viimiseks liikmekoolitused eriti. No talupidajate keskliit tellis ühe käsiraamatu, ühistu liikme käsiraamat, ja see on üks uus väljaanne, mis sai kokku pandud. Aga fakt on see, et sellist revisjoni akti tavaliselt ei kasutata meil, vaid kuulatakse ära mingi audiitori üks või kaks lauset, et audiitori arvates on kõik korras ja ilus ja aruande võib kinnitada. Ja see on siis, see on kogu see auditeerimise ja hinnangu andmise tulemus ühistule, millest on kahtlemata vähe. No ühistu konkurentsieelis ei ole midagi muud kui kasumis ja mis siis on kasumijaotuse mehanismis, mis jääb siis liikmetele klientomalinkele, kes otsustavad ka selle jaotuse küsimuse, kellele, kuidas ja kui palju. Kapitaliühingute puhul jääb kasum väikese arvulise omanike kihi kätte ja nemad kasutavad seda oma äranägemisi järgi sõltumata sellest, mis on klientide huvid või neid lihtsalt ei arvestata. Välisfirmade puhul on asi veel kurvem, siis viiakse kasum reeglina doonorriigist välja ja seda tehakse mitmel viisil, kas siis võetakse see kasum juba teenuste kuludena eelarvest maha või tuludest maha, nii et kasumit ei tekigi, aga ülekanne toimub teenustasudena välisriigis olevale emafirmale ja ongi asi lahendatud väga lihtsalt. Ja näiteks selline asi nagu kasumi maksustamine Eesti riigi poolt, see ei anna tegelikult sisult mitte mingisugust tulemust, see annab võimaluse ainult suurendada emafirmale makstavaid teenustasusid või maksusid, nii et see on jällegi pooleldi enese petmine poliitikute poolt, et võtame nüüd näiteks mingi hakkame kasumeid maksustama, et sellega saab riik rikkaks ja nii edasi. Tegelikult ei ole see asi päris mitte nii. No siin on toodud üks väike skeem välja, kus siis graafiliselt on ja majandusteaduslikult me võime näidata, kus see kasum siis asub, mis siis liikmetele jääb. Kui me vaatame, et selle tada telge, siis all on siis horisontaal joon, roheline joon on siis püsikulud. No see on, mida iga ettevõtte on kohustatud kandma, ilma et ta veel midagi toodaks, tal on juba need olemas. Siis liituvad sinna juurde veel muutuvkulud, see sõltub sellest, kui palju on toorainet kokku vaja osta, kui palju siis need tehase või panga vändad käivad ja edasi, nii et see liitub siis kokku, et tuleb siis kogukulud. Ja nüüd on kõige olulisem müügilaekumine, kui palju sa siis äris teenid. Ja sul on vaja vähemalt siis saavutada selle punkti A asukoht, ehk see on kasumi lävi, kust alates siis hakkab üldse kasum tekkima. Ja see tähendab, et sul miinimum toodangu maht peaks olema kuu miinimum. Me on väga palju rääkid sellest väikestele metsaomanikele, et sellel graafikud selgub see asi, miks teil on vaja ühineda üldse ühistus. See on selle pärast, et saavutada see minimaalne tootmismaht. Ja kui on väiksed paari hektarised metsad või 10-hektarised metsad, siis sealt nii palju metsamaterjale ei tule, et seda saaks üldse ärilisse tegevusse lülitada sisse. Ta on kahjumlik tegevus paljuski käsitöö ja oma kulu ja kirjadega võid ju midagi teha oma lõpuks, aga sellest siis turu ei tõuse eriti. Aga kui see tootmismaht kasvab juba kuuni välja, siis näete, juba tekib CB ulatuses või BC ulatuses selline lisatulu, mis on realiseerub kasumina. Ja kolmnurga pindale see ABC ongi see kasum, mida nüüd ühistud on suuteliselt jagama siis oma liikmete vahel. Teine asi, kui nad tõstavad näiteks kokkuostu hinda, siis tõuseb see AB joon, tõuseb siis võib tõusta kuni sellene AC jooneni välja. See tähendab seda, et ühistu võib toimetada ilma kasumita, aga see kasumi osa, mis oleks perspektiivne ja potentsiaalne olnud, see jaotatakse siis kokkuostu hinna kaudu eelnevalt juba liikmete vahel ära. Ja kui selle skeemi peale vaadata, siis on mitmeid võimalusi veel. Me näeme seda, et ühistud on võimelised toimima ka ilma kasumita üldse. Tähendab, see sõltubki sellest, kuidas on siis oma vahel kokku lepitud hinnasuhted ja kokkuost hinnad või siis ka müügihinnad. Nii et sellest skeemist on võimalik välja lugeda üsna palju võimalusi, kuidas siis seda kasumit jaotatakse. Ja see on üks põhiline eelis kapitaliühingute ees, et ühistul on võimalik manipuleerida. Ühistu võib isegi lühiajaliselt kahjumiga töötada, kui näiteks on vaja mingi kapitaliühing pankrotti ajada, konkurentsis, siis on ka see võimalik tegelikult, kui seda teadlikult ja hästi korraldada. No lähme nüüd edasi. Tegelikult ühistu eelis on ka see, et ühistu kaitseb ennast ise. Kui kapitaliühingud müüaks omanike poolt soodsa turukonjunktuuri puhul lihtsalt maha, siis ühistud seda ei tee. Ja ta ei tee seda sellepärast, et liikmed vajavad soodsaid teenuseid. Ja juhul, kui nad selle ettevõtte maha müüvad, siis see soodusteenus võib ära kaduda. Ja me ei ole ükski huvitatud näiteks, et mingi soodusteenus korteri ühistule, mis korteri ühistu ise osutab, ära kaoks. Selle pärast ei ole seda mõtet maha lihtsalt müüa. Aga maha müümkisi, tähendab kapitaliühingu maha müümisel on üks väga tore asi. See on väga inimlik, era huvi. Näiteks kui mees arendab 20 aastat ühte ettevõtet, ta on aktsiaselts või osa ühing. Ja praktilises elus on neid näiteid juba küll ja küll. Ja nüüd on selline asi, mees on juba vanaks jäänud, pensionimine, enam ei viitsi, ei taha. Vaata nüüd on, kui sooduspakkumine tuleb, siis ta müüb sellele maha, kes rohkem maksab. Aga see, mis tema klientidest saab või sellest teenustest saab, see teda ei huvita üldse. Ja niimoodi on toimunud näiteks selliste asjadega. Valga liha kombinaat oli enne ühistu. Tehti ringi osa ühinguks, saadi ta eraomanikuks ja pärast müüdi Atriale maha, väliskapitalil. Näide. Ja samamoodi on toimunud väga palju sellised asju, et me müüme ära oma jaoks hästi vajalikud ettevõtted, mis on näiteks põllumajanduse jaoks olnud ja nii edasi. Aga tegelikult see on põnes mõttes, ma ei ütle, et kuritegevus on palju öelda, aga vaat see on alatu tegevus meie enda rahva suhtes. Aga ühistud reeglina sellised maha müüke ei tee. Kui teil mingit seh või firma ülejaru jääb, siis seda tehaks üldkoosoleku otsusega, et müüme selle asja maha. Nõus. Aga mitte niimoodi, et kohe plats puhtaks ja väliskapital las teenib edasi. Ühistu ettevõtteid jah, saab ka põhimõtteliselt muud müüa, kuid need on klienti omanikele siiski vajalikud asjad. Me oleme väga palju rääkinud, et tarbijate ühistud võiksid Eestis käituda nii nagu Soomes tarbijate ühistud käituvad. Aga meie tarbijate ühistud ei väärtusta üldse liikmeid. Nad ei aksepteeri sellele, et liikmete arvu tuleks kasvatada. Ja tagajärg on see, et hoopis meie turule tuli Soome tarbijate ühistud, nende kett on Prisma kett, võib-olla kõik teavad ja tunnevad seda, aga kogu kasum ja tulud, mis seal teenitakse, lähevad ju Soome. Ja Soome tarbijate ühistu on loonud omale ühistulise pangandussüsteemi, lausa terve kolmas kett on selleks. Tal on seal eskorti, siin on Soome esindaja ka meil olemas, Markus Seppelin. Nad teab suurepäraselt, kuidas need asjad Soomes käivad. Soome panganduses võib-olla ta pärast võtab sõna ka. Nii et siin on, mõtte maailm on juba teine ja teist moodi. Nii et võimalused jällegi meil on olemas. Nüüd Anu Johani tahtis saada siit mingisugust ülevaadet erinevatest koostevormidest ja ma väga lühidalt ütleks need ära, et põhilised koostevormid, need on juriidilised seadustatud koostevormid. Üks ongi see aktsiaselts, mis on suunatud siis erahuvidele, osaühing, tulundusühing, mittetulundusühing ja seltsing veel. Ma rohkem ei vaatle neid. Mis on siis nüüd erinevused? Erinevused on sees, et ühingusse mahutatud kapitali jaotatakse aktsia seltside puhul aktsiateks ja omanike nimetatakse aktsionärideks ja aktsionäride aktsiapaki suuruses sõltub reeglina hääleõigus. Ei ole nii nagu ühistutes, et üks liige üks hääl. Ja kasumi jaotus täpselt samuti otsustatakse selle hääleõiguse järgi. Aktsiate kontrollpaki omaniku diktaat. Tegelikult on tegemist raha võimuga. Kellel on rohkem raha paigutatud aktsiasse, see määrab ka kogu selle ettevõtte tulemus. Loomulikult on otsuse protsess kiirem võib-olla kui ühistutes, mis ühistutes on vaja natuke pikemalt võib-olla aru pidada, rääkida. Aga kuna hääled sõltuvad aktsiate arvust, siis süsteem tervikuna on täiesti ebademokraatlik. Osa ühing aktsiate asemel on osakud, ta on natuke lõdvem. Proportsionaalselt osakute suurused jaotuvad ka hääled ja kasum, paljuski sarane aktsia seltsile, seaduslikud nõuded on ja pisut leebemad. Tulundusühistus e-vastu baseerub samuti osamaksudel osakutel, mis on reeglina kõikide osanike jaoks võrdse väärtusega, kas üks osak või kaks osak, kuidas võidakse panna, siin on teatud niisugused mööndusi tehtud ka rahvusvahelisel tasandel juba, aga igal liikmel on reeglina ainult üks hääl. See eristabki seda, et see otsustusprotsess on kardinaalselt teissugune. Ja see teeb ka süsteemi demokraatikuks. Nii nagu meil valimistel on igal liikmel üks hääl, nii on ka ühistutes ühel üks hääl. Ja riik on põhimõtteliselt samuti ühistu. See kasum jaotatakse muidugi liikmetele proportsionaalselt nende reaalsele majanduslikule osalusele. Kes on tublim tegija, see saab rohkem tulu proportsionaalselt, mis on üldsummas tekkinud. Kes on nõrgem, see saab vähem ja see sellise proportsionaalsuse printsiip kehtib ühistute puhul. Nüüd mittetulundusühing on siis avalikes huvides mõne huvigrupi poolt loodud. Äritegevus on lubatud, kuid kasumit saab kasutada ainult avalikes huvides. Liikmetele jaotamine ei ole lubatud. Tähendab, kui me tahame näiteks mingisuguse talu kaubaga koos välja minna, siis ei ole, on minu arvates kõige õigem minna ühistulise vormi peal. Siis on rahalised sotid selged ja neid annab ise klaarida. Ja sisuliselt on tegemist muidugi seltsi tegevusega, mis on suunatud kogukonnale. Loomulikult on sellist sotsiaalset ühistegevust tarvis ja neid ühistud on meil juba 31 000 Eesti vabariigis. Aga mõned tegutsevad ka niisugune 2-3 inimese isiklikes huvides ja need tuleb ka ära tunda. Ja see võimalus on olemas. No tulundusühistutes on erahuvid ka paremini kaitstud liikmete endi poolt. No seltsing on mitte tulundusühingul lihtsustatud variant, millest isegi ei ole vaja aruanded, mis nii palju teha ja arveldused võib ka kanda mõne füüsilise isiku nimel, nii et see on selline lihtsustatud mitte tulundusühing. Nüüd juba sajandi vahetusel toodi siis Jaan Tõnissoni poolt maale kolm ühistegevuse eeltingimust, üks on siis rahva arusaam, et ühistegevus on kõikidele tulus ja vajalik. No Eesti oludes siis kriitiline arvaks 100 000. Ja no selleni me peamegi hakkama jõudma. Ja see on meie suure koolituse ja teavitustegevuse peaülesanne. Tõsta rahva arusaama nii kõrgele tasemele, et meil tekiks usaldus ühistegevuse vastu. No teine asi, ausameelset isikute olemasolu. Alati on ühiskonnas igasuguseid pätte, kes tahavad kuidagi teiste arvel rikkaks saada, aga me peame leidma üles need liidrid, kes tegutsevad omakasu püüdmatult ühistute heaks. Ja neid inimesi kahtlematult on. Nüüd sünnis korraldus. No, see on vanas eesti keeles kuidagi. Öeldud, aga see on soodsad eeldused ühistute tekkeks. See on rahva ja valitsuse toetus, ühistegevust toetavad seadused, koolitus, teadus, kõik muu selline, mis peaks samuti olemas olema. Kui esimese Eesti vabariigi ajal olid ühistegevuse ees otsas riigimehed, riigivanemad, president, nagu näiteks Jaan Tõnisson, Kaarel Parts oli Tartu Ojulaenu ühistu esimene juhatuse esimees. Siis veel Konstantin Päts ise, siis Kaarel Eenpalu, Otto Strandman ja need olid kõik riigi vanemad, need olid tippmehed, tipppoliitikud, kes ei häbenenud toetada ühistegevust. Meil on jälle vastu pidi, kui hakkad ühistegevusest rääkima, siis mõni pöörab isegi pea ära, et ära kõva häälega räägi, äkki mingiks on kapitalist kuuleb, siis jääb jälle raha tulemata erakonnale ja noh, ei tea. Nii et sellist võlts olekut on meies väga palju. Me ei ole nagu ise endas. Nii et see oli väike meelde tuletus. Kõige aluseks on loomulikult jällegi teadmised. Noh, eestlased oma vahel. Hiibus näeb neid asju niimoodi. Ühe tudengi käest kunagi küsisin, et no mida ta sellest asjast nüüd arvab, et kus tema istuks ja tema siis ütles, ta võtaks selle juurika pealt selle maha nüüd. Sealt altpoolt, nii kui risti pidi, nii. No ühistegevus roll ühiskonnas, ühistegevus on looduslik geneetiline aluspõhi, mis teeb selle igikestvaks, igavikulikus. Ma rääksin linnuparvedest. Kapitali ühingud, AS-id ja OÜ-d on kunstlikult moodustatud kaupmeste poolt aluseks raha. Ühistutes osalemise kaudu saab rahvas oma riigi kaas omanikeks ja valitsejateks. Siin samas puldis ma olen rääkinud, et kuidas on Soomes on 5 miljonit inimest ja 7 miljonit ühistuliiget. No see tähendab seda, et paljud inimesed on samal ajal mitme ühistuliikmed. Selles ei ole midagi häda. Aga küsimus on selles, kui turu hõive ühistute poolt on siin kuskil panganduses näiteks seal kuskil 50% või rohkem, kaubanduses umbes sama tarbijate ühistus, põllumajandussektoris läheb kuskile 100%, siis tekib küsimus, kelle omand on üldse see riigi majandus. Ja siis tuleb välja, et see on Soome rahva omand. Aga kui meil kuulub väliskapitali ainuüksi juba 60% põllumajandus, asjades tööstus kaasarvatud seal kuni 80%, siis tegelikult see on juba teiste omand. See ei ole meie Eesti rahva omand. Ja sellega ongi niimoodi, et me ei ole oma riigi kaasomanikud majanduslikus mõttes, ega ka valitsejad. Muidugi valimiseelsel perioodil jah, võiks natuke seda propagandat teha. Mulle helistas viljaaegu roheliste esindaja ja ütles, et nemad toetavad 100% ühistegevust ja edasi. Nemad on nii kõvad tegijad. Et nad olid natuke solvunud, kui ma ütlesin, et resultaate on nagu vähe olnud valitsus. No me olime ka kunagi riigikogus sees ja me ikka olime kõvad tegijad. No, tore on. No aga millega siis meie tegeleme? Meie valitsus tegeleb siis Euroopa Liidu rahade jagamisega. Ja põhiline poliitik, et os lähebki selle peale. Ütleme ausalt, ka põllumehed ise kaklevad selle asja pärast praegu. Kes ikka saab sellest suurema nutsuselt kätte kuidagi ja edasi, aga sellest, et kuidas jätta omale kasumit ja raha teenida rohkem, sellest nii kui kippukõppugi ei ole. Vastu pidi, me anname ka väliskapitali või selline välistoetused, me anname rahumeeli need ka välisfirmadele, kes viivad selle raha ja meile antud toetuse tegevud toopis välismaale ära. Vaat see on jällegi selline mõttekoht, et kas me oleme talitanud mõnes kohas ühistegelikult õigesti, kui me anname väliskapitali kätte selle toetusrahad ja võtame neid võrdsena kõigi. No, see on omaette probleem. Hiibus näeb nüukest pilti seda. No, see paneb meie tori hobuse ka jooksma paistab. Ja lõpetuseks siis paar üldist mõtet, et kogukonnad ja ühistud loovad tegelikult parema maailma. Seda on ka öelnud rahvusvaheline ühistegevuse allianss. Eesti ühiskond saaks muidugi ühistegevuse läbi ausamaks, sõbralikumaks, demokraatlikumaks, humaansemaks, eetilisemaks, et me ei kakleks võibolla oma vahel nii palju. Ja Eesti tegelikult vajaks hädasti ühte ühistegevuse keskust, mida finansieeritakse otse riigieelarves. Kuna riik on samuti ühistu, siis ta võiks seista ka oma rahva eest ühistegevuse arendamises. Ma tänan.
Meistrid oval käel, võitsa valmis visatud juhti festivääl. Olgu see, mis tahes töö ei risti ette löö, vend, vend, peale rõhu ära sa kokkuta. Haltuura, haltuura, meistrid oval käel, haltuura, haltuura, meie ikka mäel. Kõrv hikkis kuulame, haltuura ja haltuura, vend, vend, peale rõhu ära sa kokkuta. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimeest, kes läbi käinud mitmest kurest veest. Kaks vana võõvat, kaks vanner selli, ei juhtu pintslitööd, siis parandame kelli. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimeest, kes läbi käinud mitmest kurest veest. Eks vahest priske otsa, ka saatus sokuta, vendrulast kinni krahma ja ära saad poputa. Kaks vana võõbat, kaks vaba meistrimeest, kes läbi käinud mitmest tulest veest.
Saade on salvestatud 2014. aastal.